habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen arbaca bisha maarj ee sanadka 2023 waa 9:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-16 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a dan waxaa ka mid ah mu-adin imaamkiisii dilay, kaaliyihii imaamkana dhaawacay, dhacdadaas oo ka dhacday deegaanka weydow ee duleedka muqdisho.
dilku hadda muhiimadiisu wax lala yaabee nagu noqotay, laakiin hadda dilka waa dhacay. horta xabad kuma dhicin, wax maqaran ugu jirin, laakiin wuxuu dilku qosolata u ahaay la eeday anug imaamka gacanyaro u ah
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa sanad kadib dabkii qabsaday ee suuqaasi baabi'iyey.
maantana de waxaan arkaynaa dadkii ka qaxay batane ka tegay ismay dhiibin, laakiinse nolosha halkii bay kasii bilaabeen. oo runtii waxaa jira suuqyo tambariiriya oo muxuu ahaaye ku yaala goobo inka muxuu ahaaye meelo kale loo raray oo dowladdu ay ratay, iyo meelo muxuu ahaaye suuqa dhexdiisa dadkii intii badbaaday laysku guuray oo laysciiriyaday oo halkii hal meherad ahayd shan meherood laga dhigay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ilowareedyo ku dhow dowladda ruushka ayaa daah ka qaaday in boqolaal taangiyada casriga ah la geeyey ukraine, halka madaxweynaha dalkaasi ukraine volodimir zelenskina uu sheegay in cawaaqib xun ay ka dhalan karto haddii ukraine ay ku guuldaraysato dagaalka lagu jiro magaalada bakhmut. wakaaladda wararka ruushka ee sputnik ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada qalabka sida ruushka ay heleen boqolaal taangiyada nooca loo yaqaano T-9, sidoo kale loo yaqaano magaca brovrev, marka lagu daro taangiyada aadka casriga ah ee hore looga isticmaalayay aagga militariga gaarka ah ee howlgalka ukraine. sputnik ayaa sidoo kale kasoo xigatay ilo xogogaalah in dhismaha warshadaha difaaca ee ruushka ay ku wareejiyeen dhowr boqol oo taangiyo cusub, kuwaasi oo dhowaan loo saaray ciidamada aagga howlgalka gaarka ee militariga. isha wararkan ayaa ku nuuxnuuxsatay in taangiyadan ay gebi ahaanba ka sarreeyaan sifooyinka dagaalka marka loo eego taangiyada ay leeyihiin ciidamada ukraine iyo kuwa ay ka heleen ciidamada nato. warku waxau intaa ku darayaa in taangiyadan cusub ee ruushka lagu rakibay ilaalin dheeraad ah, taasoo u sahashay in ay si hufan isaga caabin karaan hubka lidka taangiyada. madaxweynaha taiwan Tsai Ing-wen ayaa sheegtay in cadaadis dibadda ah aanu ka joojin doonin dowladdeeda in ay iskeed isku maamusho. Tsai ayaa sidaasi u sheegtay arbacada maanta ah wax yarun kadib markii ay ka baxday garoonka caalamiga ee Taipei iyadoo ku sii jeeda booqasho rasmiya oo uga bilaabanaysay Guatemala iyo Belize. hogaamiyaha taiwan ayaa u sheegtay wariyaasha in taiwan ay kalsooni ku qabto oo ay degan tahay, islamarkaana aanay doonaynin in ay wax carqalad ah ama fargelin ah samayso. waxaa kaloo intaasi ku dartay in dowladda taiwan ay ku taagan tahay jidka dimuqraadiyadda iyo xorriyadda. madaxweynaha taiwan ayaa socdaalkeeda 10 cisho ah ku maraysa wadamada central america, iyada oo sheegtay in ay wax yar ku hakan doonto magaalada new york inta aanay u socdaalin dalka guatemala, kadibna ayna gaadhin magaalada los angeles iyadoo usii gudbi doonto dalkeeda taiwan. boqortooyada sacuudiga ayaa ogolaatay in ay ku biirto ururka iskaashiga shanghai ee fadhigiisu yahay dalka shiinaha, tallaabadaasi oo lagu xoojinayo xidhiirka sii kordhaya ee sacuudiga iyo shiinaha. boqortooyada sacuudiga ayaa noqon doonta saaxiibka ururka iskaashiga shanghai oo ah koox wadaagta dana siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid amni oo shiinaha iyo ruushkuba ay xubin ka yihiin. ururkan ayaa la aasaasay 20 sano ka hor si uu isugu dheelitiro khariidada hay-adaha caalamiga ah, kuwaasi oo loo arko inay hoos yimaadaan maamulka reer galbeedka. horantii bishan Shiinaha waxa uu door dhexdhexaad ah ka ciyaaray Saudiga iyo Iran si loo soo celiyo xiriirkooda diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay kaasoo balaariyay saameynta Shiinuhu ku leeyahay gobolka Xafiiska madaxweynaha Israa'iil ee Isaac Herzog ayaa ku dhawaaqay in wadaxaajoodka u dhaxeeya axsaabta aqlabiyadda iyo mucaaradka ee ku saabsan qorshaha dib u habaynta garsoorka uu sii socon doono kadib kulankii ugu horreeyay kaasi oo sida ay sheegtay dowladda Israa'iil ku soo dhammaaday jawi deggan kulankii ugu horreeyay ee wadahadallada ayaa salaasadii shalay ka dhacay guriga Herzog ee magaalada Quds kaas oo sida la sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada u dhexeeya ururada shaqada ee mataliya isbahaysiga talada haya iyo xisbiyada mucaaradka ee Yesh Atid iyo xisbiga midnimada qaran hoggaamiyeyaasha labada xisbiga dhexe ayaa ku dhawaaqay horaantii in ay diyaar u yihiin wadahadal ay la yeeshaan aqlabiyadda Herzog halka isbahaysiga wadajirka carabta ee liiska ay ka mudaharaadeen isku daycad oo sida ay sheegeen lagu doonayo in lagu fashiliyo mudaharaadka looga soo horjeedo isbedelada dhinaca garsoorka ee uu ku dhawaaqay madaxweyne ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu intaasina dhegeystayaal waxaynu ugu idil warkii dunida halka dhigista nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA wararka ka imanaya deegaanka Weedo ee dowladka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in nin muadin ka ahaa masaajid ku yaala deegaankaasi uu saaka baankad ku dilay imaamkii masaajidka isla markaana uu dhaawacay kaaliyihii imaamka haddaba sida ay waxu dhaceen ayaa wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiciis Barrow waxa uu ka wareystay Maxamed Axmed Koofuru oo ka mid ah dadka deegaanka ay wax ka dhaceen waxaana ugu horeyn weydiiyay sida ay dhacdadu ku bilaabantay
waxaa dhacday deegaanka garasbeelle imaamka masjid la yiraahdo macali ibraahim cabdi ayaa dhacday muadinkiisa mathan
maxay tahay sababta uu dilka u dhacay oo aad ka warhaysaan
dilku hadda muhiimadiisu wax laga yaabo inuu nagu noqotay laakiin hadda dilka sidoo waa dhacay horta xabad kuma dhaco waxa wax ma qaran ugu jirin laakiin wuxuu dilku oo sababta uu ahay la eeday anu imaamka gacan yar uu ah ayaa wuxuu sawirka qaaday ninkan muadinka muadinka wuxuu dhigsaday sawirka laga qaaday oo facebook
waa gartay marka dilka goorma ayuu dhacay
qadar saas waxa kadib adiga halka saac oo kale markay ahayd oo waxda ma hal saac waxda ma ahayd
kadib maxaa dhacay oo ninku aragteen
masjidka waraadkii imaamula ayuu waa imaam masjidna waa ahaa dugsina darsana meesha kulahaa ma garas
haye
ninkan maqaro soo qaatay markii laasa odan ka bixiyey oo dadkii kana tageen asaga kitaabu akhristaa oo mitaaj ku akhristaa imaanka jacayliisana agta ku fadhiyey muadin uu soo laabtay wuxuu wuli daraad ninkaana sawiro iga qaaday sawirka iga qaaday facebook oo dhigay maanta ma dhaafay waa inaa qaarijo waa
waa gartay marka masaajidka yaa ku sugnaa xilliga uu falkaasi dhacay
xilligaas waxaa ku sugnaa imaamka oo masjidka ku haray iyo gacan yarihiisa oo canugu yar oo hadda ninkan salaadaysan shirka oo isbitaalka sugan yaalla iyo muadinka oo dadka diraya saddexdooda dhisaa masaajid soo xararay
adinka sidee ku ogaateen in muran noocaasa uu dilkan ku yimid yaa idiin sheegeen waxaan sidaa loo murmay
ninkan marka hore makarafoonka qabta salaada subax markii laga baxay oo makarafoonka la wareegay muadinka
muxuu sheegay
wuxuu wuli qof aniga sawir iga qaaday oo meel masaajidka ku sugan oo macalinkana ka agdhow ayaa jiro lugastaasna aniga wuxuu wuli qaabta wuxuu ugu sameeyey qaabteeda waxa weye inaa xeenaga ka qaaday dilkaasna wuxuu waa furiyaa goor aan furiyo
maxaad ula wadaagi weyseen laamaha ammaanka haddii aad ka warhayseen fal noocaas inuu jiro dadka xaafada
dadkii jimcada marka warka dhegaystay waa iska kala yaacaan macalinkana masaajidku ku haray kadib muddo hal saac kadib waxaa laga warheeray ninkan oo inta maqar soo qaatay ilaa maqarka marka hore meesha ugu diyaarsanaa anugii oo maqarka laba goor ku dhiftay anugii imaamkii hoos galay imaamku markuu ka celin maagan asagaaba saddex aboo maqar oo talataale madaxa aga dhacday halkii uu ku nabbaxay anugu shanta farood way go-een oo inugii marka hore balaayada ka bilaabatay shanta farood way go-een hadda istaalka duco tabalaashii dhinaca agtiisa ku yaalo ayuu cunugu ku jiraa asagana miir maro qoomu ku jiraa asagii macalle ninka la yihaahdo macalle mukhtaar oo muadinkaa dadka dirina oo baxsaday meydkii macalinkii macalle cabdi macalle ibraahim waxaa loo qaa ninka la yihaahdo
وقرت مركا إذا مدى أمانك قوت مسوق قارين
أطرس عمري يتيني من أنا ما يمكن أشكر قارين
وقرت فالكان مركا سريع دين سامي هدي عشان تتعافضه
وحا ولي يعرف نظام مقل نصفه مقل عركتنا ما أنت موضوع ريس إنه نسجد أرساج على سيئة لبضوه سراد المدين تأقل مس نتيجة عن التسد بالشي وهي قصوية هكذا عاد عدم ذلك لا
dib u dhiska suuqa waheen ee magaalada Hargeysa ayaa meel fiican maray sanad ka dib markii uu gubtay qaar ka mid ah ganacsatada iyo shirkadaha dhismaha ee gacanta ku haya dhismayaasha ka socda goobtii uu suuqa ku yaalay ayaa u sheegay VOA da in ay ku faraxsan yihiin hawsha socota ee dhismaha warbixintan waxa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule
kowdii bishii April sanadkii hore 2022 ayay ahayd habeen Ramadaan ka wajahay markii dabsar lama filaan ah uga qarxay suuqa weyn ee waheen ee bartamaha magaalada Hargeysa sanad ka dib ayaan booqday iyadoo haatan gabi ahaanba dhismayaasha ku muuqanaya ee socda ay yihiin kuwo meesha ka saaray gubashadii suuqa Mustafa Jaamac waa ganacsatadii suuqa waheen waxa uu ka dareen celiyay sanad ka dib
dhibti ka dhacday waxa ay runtii in muxuu ahaay u bas beelo ganacsigii iyo dhismayaashii iyo suuqyada dhani waxa weeye markaa waxa muuqanaysa in maantana waxaan arkaynaa dadkii ka qaxay badsan ee ka tagay ismay dhiibin laakiin sa nolosha halkiiba ka sii bilaabeen oo runtii waxa jira suuqyo temporary ah oo muxuu ahaay ku yaala goobo inay muxuu ahaay meelo kale loo raray oo dawladdu ay ratay iyo meelo muxuu ahaay suuqa dhexdiisa dadkii intii badbaaday la isku guuray oo la isciiriyay oo halkii hal meherad ay ahayd shan meherad laga dhigay oo muxuu ahaay dadkii oo dad isku nool ah waa runtii dad jecel oo way isku soo qaxeen isku soo guureen ganacsigana kulli dad way ka jiraan dad muxuu ahaay dawladda ka joogaysa qofla ugu faxayaba uu sii wada astaantii ganacsinimo
Axmed Xasan waa xubin ka mid ah gudida sida guud ula socota xaaladda suuqan waxa uu ku ammaanay dadkii ku ganacsan jiray suuqan in ay yaqiintooda iyo iimaankooduba ahaa mid sarreeya isla markaana samiriyaadkaysi ay muujiyeen
oo marka ugu horeysa dadkaasu dad fiican bay ahaayeen oo masiibo ku dhacday way samreen waan xasuustaado kii la wareystaaba markii ay meeshu dambaska noqotay wuxuu lahaa inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun buu lahaa marka horta dadkaasu samirkii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu aqbalay waanay meeshu way soo kabatay waa aragtaano meel baloogyadii oo dhani gacanta lagu haya waa ku wada dhaqaaqay waxaana la rajaynayaa biidnillaahi subxaanahu wa tacaala inay dhamaystirmaan
Cabdifataax Axmed waxa uu ka mid ahaa ganacsatadii suuqa waheen haatan waxa uu ka soo kabtay sida uu sheegayo isaga iyo ganacsato kale oo badaniba dhibaatadii dhaqaale iyo hanti burburkii ka soo gaaray sanad ka hor gubashadii suuqa waheen
saameynta uu nagu yeeshay gubashadii suuqa waheen ee gubatay soo beeganay Ramadaan maalintii la midka ahayd ay dhammaantood meel alaab ka haligay muxuu ahaay hantidoodii iyo ganacsigoodii iyada oo faramaran ay ka taagnaayeen iyadoo aad muxuu ahaay ay ahayd dhib runtii aad iyo aad u ballaaran laakiinse dhib kasta oo dhacda haddaan muxuu ahaay waa laga soo kabanayaa maanta waxaa ganacsatadii magaalada Hargeysa dib ayaanu ganacsigii u yegleelay waxaana ku sii bilownay goobo temporary ah oo muxuu ahaay ka baxsan goobtii gubatay maadaama goobtii gubatay uu dhisma ka socdo runtii ganacsigiina uu kala socdaa maantana ganacsiga meel fiican buu marayaa nin waliba meel buu kusii bilaabay si temporary ayuu meel ugu sii bilaabay marka hawsha way socotaa qof kastaana muxuu ahaay diyaar garow uu ugu diyaar garoobayo bishan barakeysan ee Ramadaan ganacsigiina waa dhammaantood ganacsatadu way kasoo kabanayaan si isteeb isteeba oo maalin walba inba usoo kordhaysa runtii waxaanad moodaa in dadku imika sidoodii hore insha Allahu ta'ala ay ku soo noqonayaan hawshuna ka meel fiican bay maraysa een waxa weeye een ganacsiga imika suuqa magaalada Hargeysa waa heen een ka socdaana waxa weeye ganacsiyada kala duwan oo dhamaantoodba een suuqii dib loo amiray oo aanad moodahayn bayna muxuu ahaay dibti weynayd ee ka dhacday Ramadaantan imika Ramadaanteedii
Qadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bani'aadminimada waxa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xaawo Taako, Guduud Carwo iyo Xaawo Cabdi. Waxa iyaguna ku daba jira gabdh kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hawayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada. Hadaba, ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Sanad walba bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa dad Soomaaliyeed oo muxsiniin ah oo ku nool qurbaha ay ka qayb qaataan mashaariic lagu afuriyo dadka tabarta daran. Meelaha sanadkan dadka qurba joogta ay afka furnayaan masaakiinta waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo. Wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa tagay goob dadkaasi lagu afurinayo warbixintan ayuu ka soo diray.
Ku dhawaad 1,000 qofood oo ka mid ah dadka danyarta iyo barakacyaasha ayaa maalin walba masjidka jaamaca ee magaalada Baydhabo waxaa laga siiyaa raashin karsan oo loogu talagalay inay ku afuraan. Waxaa bixiya dhaqaalaha ku baxaya afurintan qaar ka mid ah dadka qurbaha jooga ee ka soo jeeda magaalada Baydhabo. Waxaan tagay goobta afurinta lagu sameynayo dadka danyarta iyo barakacyaasha ee masjidka jaamaca magaalada Baydhabo. Waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadka afurka la siinayay oo ii sheegay muddo sanado ah in Ramadaan walba afur ay ka qaataan masjidka jaamaca. Maryan Mursal Aadan waa hooyo 85 jir ah. Muddo 4 sano ayay marka la gaaro bisha Ramadaan afur ka qaadanaysay masjidka jaamaca ee magaalada Baydhabo.
Shan sano jir. Alxamdulilah, nukliga Ilaahay dowlaha ayaan ka mahadiyaan. Bariidka, burko, hilib, timirta, sambuus, yanana siyaay, alxamdu, alshukru, almulku. Ilaahay dowlaha ayaan ka mahadiyaan, ku shukriyaan, siin ka mahadiyaan, siin shukriyaan.
Muuse Ismaaciil wuxuu isaguna ka mid yahay dadka bisha soonka ku taxan ee afurka ka qaato masjidka jaamaca ee magaalada Baydhabo. In ka badan 20 sano ayuu Muuse Ramadaan walbeete afur ka qaataa masjidka jaamaca.
Afurka waa inana siyaahay bariis oo maasha Allah ah, id maarna qudaar iyo fuul moos fuul ma aragna iyo hilib leh ma aragna cabitaan timir waxyaalaha isambuus kulliyan nisaa ibur iska dhahjar dadka afurka diibay alxamdulillaah eed aan mahasanyin eed boolkeeba bool ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaalo badan oo kheyraad ilaahay ininka bedel ya ilaahay inka rajjan jannatul firdaws allahinka bedel kulli ay waliyo diibay ilaahay subhanahu wa ta'ala wa inta udu ni'matallahi la tusuha ilaahay subhanahu wa ta'ala waliyo ni'may yusubiyan wal qoba mawma ilaahi subhanahu wa ta'ala jannatul firdaws allahanka bedel.
Guddiga afurinta masjidka jaamaca magaalada Baydhabo ayaa iyaguna sheegay raashin karsan oo diyaarsan inay siiyaan in ka badan 800 qof iyadoo marba marka ka dambeysana tirada dadka ay sii kordhayso. Bashiir Maxamed Aadan oo loo yaqaano Bashiir Xabashow oo ka mid ah xubnaha guddiga afurinta masjidka jaamaca ee magaalada Baydhabo ayaa ka sheekeeyey dadka afurinta ay u sameeyaan iyo cidda gacanta ka geysata.
Dadka ifdaarkan aan u sameynayna adiga hadda inta oo si consecutive ay u socoto oo lahuba waa 23 sano dadka aan u qabanayna waa dad waxay isugu jiraan dadka oo ii sheegaday xirta oo daalibulcilmiga oo masaajidada maarkeenoo kitaabada ka raacda aan dadna u joogin deegaanka odayaasha oo maarkeenoo ii sheegay iyo naagaha armalada iyo dadkii barakacyaasha iyo dad weliba dan yar oo deegaanka ah degan oo awoodi waayay iftaarkii inay ayaga iyo caruurtooda wixii gacantooda soo shaqeysa ay qaybsan waayaan. Fikirkaas markuu nagu dhasho Ilaahay nagu garab galay ayaan waxaan sameynay in galabtii aan raashinkan u sameyno. Sida hadda adiga ay kaaga muuqato hortaada waxaa ujeedaa bariiska yaalo inuu yahay 8 haaf ama 4 loor sida Soomaaligu taqaano waa 200 kilo maalin walba ayaa loo karayaa iyo neef geel ah oo 950 ilaa $1,000 joogo daily lacagahaasna waxaan ka helnaa dadka muxsiniinta Soomaaliyeed oo dal iyo dibadba joogan waliba ay u badan yihiin dadkii ka soo jeeday deegaankan Bariisamaadkii een waa kuwaas ku habeen iyo maalin u taagan dadkan inay noloshooda iyo ifdaarkoodi ay garab galaan 800 oo qof ayaan maalin walba daily aan u seenaa hadda wayna ka badan doontaa oo aan soonka ayadoo 10 la gaarin ayaa hadda dadka marayaan 680 oo haween ah ilaa 130 oo niman ah ragga magrabyadii ayay imaadeen waagii hore waxaan sameyn jirnay fadhi ayay ifdaarka cudurkii coronavirus dartiis iyo kala cararkii ilaa hadda waxaan ku wadnaa inaan safari aan ku siino nin walba raashinkiis keligiis oo caruurtiisa la aado
marka laga soo taga afurinta lagu sameeyo masjidka jaamaca xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan waxaa jira duruufo badan oo ay la daalaa dhacayaan dadka danyarta iyo barakacyaasha Mukhtar Maxamed Atoosh VOA masjidka jaamaca ee magaalada Baydhabo
dhinaca kale dadka la nool xanuunka macaanka ayaa wax ka beddel ku sameeyay jadwalkii ay daaweynka u qaadan jireen marka la galo bisha barakeysan ee ramadaan Dr. Cabdiraxmaan Nuur oo ka howlgala xarunta daryeel ee magaalada Boorama ayaa V O E-da uga waramay sida uu noqonayo jadwalka bukaanka qaba xanuunka macaanka marka ay sooman yihiin Dr. Cabdiraxmaan Nuur ayaa u waramay wariyaha V O E-da Haashim Sheekh Umar Kood
bisha ramadaan kulley adeegyo badan baanu qabanaa maartii bulshada bukaanadeeda ee noo timaada waxaan ugu miisan oo ugu badan oo xilliga imaada moobaha taageero fara badan bukaanada xanuunada joogtada la nool sida macaanka oo kale waana xilliyada ay dadku kala garan waayeen waxyaabaha ay sameynayaan waayo qofku amaaruurtii buu daba qaadanayaa habeenkii iminka waqtigii baa isbedelay muxuu yeelayaa waxyaabahaas oo dhan marka markii noo imaadaan waxyaabo ugu miisan kala talna waxaa ka mid ah kow inaan kala hadalno aday masalan kuwa macaan kale oo kale tusaale ahaan oo kale waxaan kala hadalnaa inta badan cuntooyinka oo kale noocyaday cunayaan noocyada ku sii kicinaya noocyada aan dhintayna iska yarayaa xiliyada kale oo walba idoo makor kale talin jirnay waxyaaba kale kala hadalna wax ka mid a matalan qofka duur bad qaadan jiray maadaama geli doono 12 saacadood oo matalan maarta aanu cunto cunaynin inaan kala bedelno xiliyada u qaadanayay qaarkoodna boqolkiiba qayb ka mid aan hoos uga dhigno oon ilaah intaas dosiskan markaa qiyaastaan ilaah intaa ka bood oo ma laba jeer qaadino kale matalan dosiskii yarayno hoos u dhigno ama marka kinnada ay qaadinayan laba jeer kale kinnada qaarkood oo kalean qayb ka saarno meesha oon ilaah waxa kaloo ku kordhinaanaa matalan waxaad samaysaa xilliga cabir xilliyada cabirka ay soo kordhinaysaan qof tusaale ahaan karsa kurtiisii aan si degdeg hoos ugu bixin uga warhayo marka kulley adeegyo noocaas aan samaynaa kala hadalnaa bulshada waana xiri waxaan waxyaabaha ugu muhiimsan maaha oo keliya ina kiliniga noogu yimaadaan marka qaarkood adeegyada dheeraadkanu qabto waxaa ka mid matalan nambaray leeyihiin whatsapp group oo kale kaasa idhaa ku soo dir oo saa sameysa online oo kale ama sidii qofka joogtaa xiliyada gurigiisa isagoo joog u soo diray oo leha kaasa marasaa marka inta badan waanu jawaabaa saa samey sidaa samey waxyaabaha kale ka caawin kare ka mid tahay maadaama hadiisan qofkii iman karaynin waxyaabahaasa kolley ugu muhiimsan oo inta badan
marka dadka qaba xanuunka sankarowga mase macaanka ma ku soo mid karaa talooyin taasaysan mise ku aan awoodin inay soo mid karaan
wallahi laba qoray isugu jiraan inta badan qolay way soo mid karaan degaad la wax jira waxyaaba laga qoray dadka matalan xarunka macaanku aad u saameeyay xubnaha kala duwan ee muhiimka ee jirkiisa matalan qaar buu keliya waa dhaawacay qaar buu matalan qaar baa xubno kale u dheeraadihiin qaar baa maka xidhaa yaani meel u taabtay aan ahayn uu taabtuu yar gaari kuwaasoo kale inta badan kuma talina inay soomaan oday sii diintu siisa waxaan idhahnaa maarta iska bixiya fidyadiyaad sii jirteen qofka maxaa yeelay miskiinka iska daayo kaasa maka diiniyan xaggaas ay ka helaan laba laakiin dadka macaanku iska dhexdhexaad iyo katoolkuna marka horeba iska fiicna kuwa dadkuna soomaaliduna aad buu jecel khayrkaas uu ku dagaalamayaa rumaatay xitaa ka aad kuli toona isku day laakiin kuwaasoo kale uga digna kuwa kale iska dhexdhexaad iyo xnaana matalan saas samee waa la socona si joogta maalmaha hore haddana adna ku maartay buuxinaya shuruudii lagu talay uu buuxiyey oo matalan iskuceliska macaankiisa uu fiican yahay xubno badan oo kadiisa kamid aanu taabin ama meel ka xubno badan aanu la nooleyn oo meelo badan aanu taabin xanaana wad sooni karta marka kolley taladaasaa siinaa inta badan karaa
cuntooyinka aad kula talisaan inay ku afturtaan ama ay ku casheeyaan ama ay ku suxurtaan noocyada cuntooyinka aad kula talisaan waa nooc ma dadka bukaanada macaanka la nool iyo xanuunada kale ee aan bogsiinaha lahayn
والله أنت مرك أنتوين كلاجها الله يو أنت بدن حيابها معانك سرقة هذا تركوا أدب مكروه يقانانه مثلاً مدل هربان كراه الله مثلاً وعكار بوهيدات كراه يا مثلاً بريسيا ده إياه باس ده حيابها سعى كتير سكر فار بدن بقى كتير قاركوت أنتوين كأنه سكر تك حيابها لين ده كتير سكر وانكيل علنا شراب هذا قاركوت واسكو كيكونا فوتس كوحي عارانو ده واسكو كي أنت بدن استعمالان هذا مسؤولية سكر يا هذا مسؤولية حاله ملا قاركوت قفقانانا iska qaadan kara waxii protein oo kale ku jira kilibka cad kaloonka digaaga waxa iska qaadan kara sharaabiyada inta badan dadku aadna weydiiyaan hadaan waxa badan lahayn yaa qaar qod babaay iyo afakaada iyo waxyaabaha samaga sunqota laga saaro waxyaabaha noocaas ah iska qaatan waxyaabaha oo intaas ugu muhiimsan oo inta badan kala hadalna kulli way badan yihiin oo maadeef ah laakiin qaar baa wax sameeyaan trainkooga mid ka costay bay sameeystaan marka qaar ka tahay sameeyaan hadduuna ka sameeystaan xor waxyaabaha dadka kula talay kamid tahay marka waxa intaas waxyaabaha ugu muhiimsan xusuusta
addu masinka soo haa doktor abdirahmaan nur oo qowl gala xalunta daryeelka magaalada boorma oo warramay wariyaha VOA ee Hashim Sheikh Umar God halkaad kula socotana waa laanta af Soomaaliga VOA markana in ku wada nasanno mid kamid qasaaydkan ku talagalay
Thank you.
halkaad u dhigisaan nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington goor dhow qaybihii kale idaacaddiina ayaan gudageli doonaa qodobadii ku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo xubintii doodda gaaban marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban ilawareedii ku dhow dowladda ruushka ayaa daaha ka qaaday in boqolaal taangiyada casriga ah ee la geeyey ukrain halka uu madaxweynaha ukrain volodimir zelenskina uu sheegay in cawaaqib xun ay ka dhalan karto haddii ukrain laga guuldaraysto dagaalka magaalada bakhmut wakaalada wararka ruushka sputnik ayaa shaac ka qaatay in ciidamada qalabka sida ee ruushka ay heleen boqolaal taangiyada nooca loo yaqaano t sidoo kale waxaa mar hore la geeyey taangiyada aadka casriga ee loo yaqaano t sputnik ayaa kasoo xigatay ilo xogogaal ah in dhismaha warshadaha difaaca ee ruushka ay ku wareejiyeen dhowr boqol oo taangiya oo cusub khadka difaaca hore ee ukrain madaxweynaha taiwan tsai ing-wen ayaa sheegtay in cadaadis dibadda ah aanu ka joojin doonin dalkeeda in uu si iskooda isku maamulaan tsai ayaa sidaasi sheegtay arbacada maanta wax yarun kadib markii ay ka baxday garoonka caalamiga ee taipei iyadoo kusii jirtay booqasho rasmi a uga bilaabantay wadamada guatemala iyo belize hogaamiyaha taiwan ayaa sheegtay una sheegtay wariyaasha in taiwan ay kalsooni qabto oo ay degan tahay islamarkaana aanay doonaynin in wax faragelin ah ay samayso iyadoo sheegtay in dalkaasi taiwan lagaga dhaqmo oo keliya dimuqraadiyadda iyo xorriyadda boqortooyada sacuudiga ayaa ogolaatay inay ku biirto ururka iskaashiga shanghai ee fadhigiisu yahay dalka shiinaha tallaabadaasi oo lagu xoojinayo xiriirka sii kordhaya ee u dhexeeya sacuudiga iyo shiinaha boqortooyada sacuudiga ayaa noqon doonta xubin saaxiib lahaa ururka iskaashiga shanghai oo ah koox wadaaga dana siyaasadeed iyo dhaqaale iyo mid amni oo ay shiinaha iyo ruushku wax weyn ka yihiin ururkan ayaa la aasaasay 20 sano ka hor si uu isugu dheelitiro khariidada quwadaha caalamiga ah iyo hay-adaha kala duwan kuwaasi oo inta badan loo arko inay hoos yimaadaan maamulka dalalka reer galbeedka xafiiska madaxweynaha israa'iil isaac herzog ayaa ku dhawaaqay in wadaxaajoodka u dhexeeya axsaabta aqlabiyadda iyo weliba kuwa mucaaradka ee ku saabsan qorshaha dib u habeynta garsoorka uu sii socon doono kadib kulankii ugu horreeyey kaas oo sida uu sheegay kusoo dhammaaday jawi degan kulankii ugu horreeyey ee wadahadallada ayaa salaasadii ka dhacay guriga madaxweynaha israa'iil ee ku yaala magaalada quds halkaasi oo sida la sheegay lagu sheegay bayaan kasoo baxay madaxtooyada oo u dhexeeyey ururada shaqada ee mataliya isbahaysiga talada haya iyo xisbiyada mucaaradka hogaamiyaasha labada xisbi ee dhexe ayaa horaantii sheegay inay diyaar u yihiin wadahadal inay la yeeshaan aqlabiyadda uu hogaaminayo madaxweyne herzog halka isbahaysiga wadajirka ah ay ku mudaaharaadeen iskuday cad oo lagu doonayo in lagu fashiliyo mudaaharaadka laga soo horjeedo isbedelada uu ku dhawaaqay dhinaca garsoorka ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi israa'iil benyamin netanyahu halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala haris ayaa lagu wadaa in ay arbacada ku dhawaaqdo lacag dhan 1 bilyan oo dollar oo ah maalgelin dadweyne iyo mid gaar ah oo loogu talagalay barnaamijyada diiradda lagu saarayo xoojinta dhaqaalaha ee haweenka xilli ay soo gabagabeynayso booqashada ay ku tagtay dalalka ghana warbixin arrintaasi ay ka diyaarisay anita bawl waxaa inu haysaa caasha ibraahim aadan
maalgelinta ayaa taageeri doonta ballaarinta helitaanka adeegyada dijitaalka ah tababarka shaqada iyo taageerada ganacsatada xafiiskeeda ayaa sidaasi sheegay haris waxa ay maanta arbaca ah caasimada ghana ee accra ku qabanaysaa kulan ay isugu imaanayaan halabuurro ganacsi ka hor inta aanay u dhoofin dalka tanzania lugta xigta ee socodkeeda toddobaadka ah ee afrika talaadadii ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka kamala haris waxa ay ballan qaaday waqti cusub oo iskaashi oo u dhexeeya maraykanka iyo afrika iyada oo xoogga saaraysa xoojinta haweenka horumarinta dhaqaalaha dijitaalka ah iyo taageeridda dimuqraadiyadda 8,000 oo dhallinyaro reer ghana ah ayaa isugu soo ururay cadceed kulul si ay u maqlaan iyadoo ka hadlaysa magaalada accra
were strong people, proud people, people of deep faith, people who loved their families, their traditions, their culture, and carried that innate being with them through all of these periods, went on to fight for civil rights, fight for justice.
dadkii albaabkaas ka soo baxay waxay ahaayeen dad xoog badan, dad sharaf leh, dad iimaan qoto dheer leh, dad jecel qoysaskooda, dhaqankooda, isla markaana wada in ay la noolaadaan muddadaas oo dhan. Waxay u halgameen xuquuqda madaniga ah, waxay u halgameen cadaaladda Mareykanka iyo adduunka oo dhan, iyo dhammaanteen iyada oo aan loo eegin taariikhdooda oo aan ka faa'iidaysanay halgankoodii iyo halgankoodii xorriyadda iyo cadaaladda. Haris, oo ahayd haweeneydii ugu horreysay ee madow ah ee madaxweyne ku xigeena, oo ka soo muuqata masraxa daarta Black Star Gate oo ah taallo badda ku taalla oo astaan u ah xornimadii Gaana ee sanadkii 1970-kii oo xornimada ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska. Dhammaanteen waan ku jirnaa sababtoo ah waxaa jira xiriir soo jireena oo ka dhexeeya dadkeenna, ayay tiri Kamala Harris. Waxaan leenahay taariikh isku xiran, qaar ka mid ah waa kuwa xanuun badan, qaarna waa faan, kuwaasoo dhammaan ay tahay inaan qirno, barno, oo aanan weligeen iloobin. Kadib booqashada dalka Tanzania, Kamala Harris waxa ay ku soo xiraysaa safarkeeda iyadoo ku hakanaysa dalka Zambia.
Aad ayuu mahadsantahay Cashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiin si warbixintii wariya v o da Anita Baawla kaad kala socoteen walaanta af Soomaaliga v o a. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka warramay muhiimadda uu dagaalku u leeyahay bariga magaalada Bakhmut, isagoo sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee AP salaasadii in guuldarada Ukraine ay halkaasi kala kulanto ay cadaadis ku saari doonto beesha caalamka iyo Ukraine inay heshiis la galaan Ruushka. Madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in Ukraine aanay wadahadal nabadeed la yeelan doonin Ruushka ilaa iyo ciidamada Ruushku ay ka baxayaan dhammaanba dhulka Ukraine. Tan iyo markii uu bilowday duulaanka ballaaran ee sanadkii hore, Ruushku waxa uu ku andacooday in uu goostay 4 gobol oo ka tirsan Ukraine, tallaabadaasi oo uu si weyn u cambaareeyey golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo uu ku tilmaamay arrintaasi mid sharci darro ah. Xulufada reer galbeedka ayaa hoos u dhigay muhiimadda magaalada Bakhmut, iyagoo sheegay in khasaaraha Ukraine halkaasi ka dhacay aanu saameyn weyn ku yeelan doonin isku dhaca guud. Laakiin madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in qayb kasta oo dagaalka ka mid ah ay muhiim tahay. Zelensky ayaa la hadlay wakaaladda wararka ee AP xilli uu ku safrayay tareen marayay dhowr qaybood oo ku teedsan jiibda hore ee dagaalka ee uu ku jiro gobolka Sumy ee waqooyiga bari ee dalka Ukraine. Zelensky ayaa la hadlay mas-uuliyiinta magaalooyin kala duwan, magaalooyinkan oo ay ku jiraan magaalooyin ay ka dhaceen dagaalo qaran sida magaalada Tristan oo ku hoos jirtay gacanta Ruushka tan iyo bilowgii duulaanka, laakiin waxaa xoreeyay ciidamada Ukraine bishii March 26-keedii sanadkii 2022-kii sida ay ku warantay wakaaladda wararka AP. Madaxweynaha Ukraine ayaa sidoo kale u safray meel aan la shaacin oo u dhow xadka Ruushka, halkaasi oo uu kula hadlay ciidamada ilaalada xuduudda. Dhinaca kale, heshiiska lagu sugayo badbaadada warshadda tamarta nukliyeerka ee ugu weyn Yurub ee Ukraine ayaa noqon karta mid dhow, inkasta oo faahfaahinta kama dambaysta ah aanay weli ku heshiin saraakiisha Ruushka iyo kuwa Ukraine, sida uu sheegay Rafael Mariano Grossi oo ah madaxa hay-adda tamarta nukliyeerka ee caalamiga ah. Grossi ayaa u sheegay warfidiyaanka inay u badan tahay inuu aadi doono Ruushka maalmaha soo socda si uu isugu dayo in la dhammaystiro heshiiska lagu ilaalinayo warshadda nukliyeerka ee Zaporojiya. Dagaal ba'an oo bilo ka socday agagaarka xarunta warshadda ayaa walwal ku abuuray mas-uuliyiinta caalamka, iyaga oo ka cabsi qaba masiibo nukliyeer ah taasi oo gaari karta meel aad uga fog dhulka uu dagaalku ka socdo. Grossi ayaa muddo dheer ku baaqayay in aag la ilaalin karo laga sameeyo agagaarka warshadda taasoo aad ugu dhow jiinta hore ee dagaalka, laakiin wax heshiisa arrintaasi weli lagama gaadhin. halkaad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynala socodsiinaya xasan kaafi qoysti
magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in lasoo koobo waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista soomaaliyeed doctor shaafici shariif maxamed iyo xasan cumar maxamed xasan mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya shaafici
xasan kaafi aad ayaa u mahadsan tahay adigii bahda v o a waa salaama marka koowaad iyo saaxiibkii xasan mudan oo barnaamijka idi qaybgalayo dabcan sidaan ognahay maanta soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada jaamacadahaasne dabcan waxaa la furay wixii ka dambeeyey burburkii dalka oo ka hor waxaa jira hal jaamacad oo keliya jaamacadihiina waxa ay noqdeen intooda badan waa private ama 99% waa private oo dad gaar ayaa iska leh dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano meto business oo anigaba ganacsiga aan leeha adigana ganacsi samayso marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyey oo xataa marka aad fiiriso wadamada deriska annaga ayaa ka jaamacado badan marka si guud ama si gaara waxaan doodeeda ku salayna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu raday inuu arday taya leh soo saarana dabcan weli lama gaarin siyaabo badanna waa u aanayna
haye xasan mudane
xasan kaafi waa mahadsan tahay doctorka isagana aada uga mahadcelinaa horta meelo badan oo doctorka uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay aniga waxaan aada u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuqu usoo geli karaan laakiin markay timaado dhanka tayada waa dood guud oo weli taagan waaye ayada dowladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameyso waxyaaba lagu kala xulo jaamacadaha laakiin adduunka markaa fiiriso hadda maraykanka laftigii markaa fiiriso jaamacadaha ugu badan ku yaala adduunka marka suuqu waa furan yahay jaamacaduhu way furmaan faa'iidooyinka ay helayaan ardada iskuullada kasoo qalinjabinayo haddii mar jaamacaduhu ay badan yihiin qofku wuxuu haystaa kala doorashooyin badan ama options waxay dhahayaan u heli karaa haddii jaamacaddaani ay ku adkaato wuxuu dooran karaa jaamacad kale ardada qaar markaa fiiriso waa la socota wadanka dhaqaalihiisa aadood runta u hooseeyaa arday badan waxaa jira dhaqaal ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadood ugu sare wadankan aan aadi karin laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka quusan lahaayeen ama hadhow bulshada ay dhibaato ku noqon lahaayeen waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan jaamacadahu inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaado jaamacadaha gudahooda oo koox gaara meeshaan loo xirin waa soo dhaweyna
doctor shaafici maxay ku haboon tahay in lasoo koobo tirada jaamacadaha
waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood waa marka koowaad haddii jaamacadaha ay tiro ka bataan macalimiinta wadanka joogto ee qualifiedka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa b d haysta ee macalimiinta ah way kooban yihiin haddii marka macalimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macalimiin aan qualified ahayn waxaan ognahay hadda mararka qaarkood wadanka ka dhacdo in macalin digrii haysto oo arday digrii haysto oo wax u dhigo marka laba qofoodo isku aqoone inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kaloo ku sababeynaa jaamacadihii dhaqaalo ku filan ma heli karaan maxaa yeele saaxiibkii mudan hadda wuxuu leeyahay haddii suuqa la fudo ardayda meelo kale aadaan laakiin arday kooban jaamacad hesha 100 arday 100 arday macalimiinta ma lacag laga siinaa cambus facilitieska ay haystaan waxaa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacadda laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol 4 mitr oo loogu talagalo hooyo aabe inay ku noolaadaan oo 100 arday ama 50 arday laysugu geeyo taasoo iyadan aan wax u dhimi karta qualityga sidoo kale marka aan fiirino curriculumka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto update ma ah halagii aba in kuru kala laga soo tagay 10 sano ka hor laba ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 2000 la maray in intaas waxa dheer oo nihi kara marka aad fiiriso in waxa loo yaqaan digital library in jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto sida oo aan ognahay sanadki muqdisho waxa ka Soomaali waxa ka soo qalin jiray 15,000 arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxa u sabab ee tayada jaamacadaha ardayda ka soo baxayso aan qualification ka loo baahnay aan gaarsiisanin
Hassan Shafiici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan
horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada ka soo qalin jiray marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal wadanka ah lagu soo koobo marka waxa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000 30,000 oo arday oo graduate oo iskuulada ka soo baxay inay jaa 30,000 qoysaska ay ka soo jeedaan ama family kooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaale haystaan waa awoodi karaan 20 jaamacad inay aadaan kuwa aan awoodi karin tii aadaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriiban ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahaan waxbarashada iskaga hara dhibaato bulsho geysta laakin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose oo dhaqaalaha aan awoodi karin oo family kooda aysan ka bixin karin lacag jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto hadda example kulliyada oo marka la fiiriyo caafimaadka jaamacadaha qaar 300 200 dollar in lagu bixiyo bishii jaamacadaha waxa laga heli karaa 200 dollar 200 oo fiican jaamacadaha waxa laga heli karaa discount sameeynaaya ama qiimo dhimis sameeynaaya dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo doktorka tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayada laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabo ayada la rabo in la timaado laakiin in la dhaw numberiska hal la dhimo anigu waxaan arkaa waxaan dhaynay dig joojin yihiin
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shafiici
xalku waa aad u fududahay jaamacadahan tirada badan leh halka yareey si loo helo jaamacad yar oo quality oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxa jira wax loo yaqaan scholarships waxa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuu wuxuu ku celceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib ma lahan qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100-200 kun boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo wax anagoo 15,000 noo soo qalin jibinaysa inay keenyaan indi pakistaniin ee wadankeena u soo shaqo doontaan anagoo shaqo la'aan tenay ta boqolkiiba 70 waxay keenin kartaa in aanan macnaha si guud marka waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
xasan mudane dhinacaaga halku muxuu yahay
ariga halku waxa uu arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jibinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship hab bixiyaan ama yeesan bixiyaan in qofku markasta uu heli karo options kala duwan in dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anaga neysata dhan walbo marka dadkeena ka fiirsatay xumaa jirta dawladda madaxa ka bilaabo laftigeeda hadda laga hadlayo tayada ugu xunaa jirta markay timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka la yeelay wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto oo inta laga gaaray jaamacaduhu hanoo bataan ardaydu waxaanoo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan 4 sano ha is mashquuliyaan 2 sano master hadii aadi karaan ha aadaan qofku ha is dhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badan ha jirta shaqalaan jirta waxaa keenaysa waxa fursadii haya marka laakiin ha noqdaan dad waxbartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen doktor Shafiici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabadeey
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoysteen oo socodsiinay doodaasi gaaban kad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaa inala socodsiinaysaa maryan maxamuud barre maryan qalanjo
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegayo gabdhaha Soomaaliyeed iyo doorka ay saxaafadda ku leeyihiin caqabadaha soo food saara xilliyada shaqada waxyaabaha sababa muhiimadda saxaafadda gabdhaha Soomaaliyeed qayb ayay ka yihiin oo sida midowilasha ayay uga qayb galaan warbaahinta laakiin arrinka isweydiinta mudani waxa weeye door muuqda oo la siman ka ragga ma ku leeyihiin Sumaya Nuur Lacog oo ka tirsan warbaahin maxalli oo la yiraahdo Minimo oo magaalada Nairobi ka jirta ayaa igala qayb gashay barnaamijka oo arrintaasi nooga jawaabaysa.
Runahantii aad ay u hooseysay balse dhiirigelin ay ka heleen saxafiyiinta kaga horeeyay saxaafadda ayaa ku kaliftay in iyagana ay saxaafadda ku biiraan qayb weyn ay ka qaataan warbaahinta.
Inta badan waxaa jira in gabdhaha ka shaqeeya goobaha warbaahinta si gaarana kuwa shaqsiyaad ku leeyihiin ay ka cabtaan tacadiyo iyo caqabado soo food saara oo mararka qaarkoodna ku kalifa xataa in shaqadii saxaafadda iska joojiyaan. Inkastoo Sumaya ay ka badbaaday jidgooyooyinka noocaasa ilaahay haddana waxay qiraysaa in shaqada saxaafadeed ee dumarku ay jiraan culaysi aan la dafiri karin oo ku gaadaaman.
Ha, way kala kulmaan inta badan waxaa laga yaabaa in caqabado ay la kulmaan marka bannaanka loo diro. Oo ay wax soo doobayaan waayo qofku markuu yahay wariye meel walba ayaa lagu diraya halkaasii oo waliba aad ka soo doobayso barnaamijyo warbixino siyaabo kala duwan ayaa uga soo doobanaysa marka wariyaha meel loo diro si uu war uga soo tabiyo caqabado badan ayuu la kulmaa
sida caadiga ah marka laga soo tago in saxaafaddu tahay cilmi maada ahaan loo qaato oo takhasuskeeda u baahan haddana warbaahintu waa shaqo loo doortay in ay tahay wax ku abuuran oo dareen ahaan uu u jecel yahay qofka ka shaqeynaya in uu hamigiisi ahaa in uu wariye noqdo ka gungaaro Sumaya ayaan weydiiyey markaan waxa iyadu ay ku dooratay in ay wariye noqoto iyadoo laga yaabo fursado shaqo oo dhaqaale ahaan saxaafad da ka wanaagsan in ay heli kartay.
Runahantii aniga sababta aan u doortay in aan noqdo wariye ayaa ah waxaa jiraan sheekooyin badan oo laga sameyn karo bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda. Marka la eego saxaafadda kariya ahaan tan iyo yaraanteyda ayaan jeclaan jiray in aan ka mid noqdo wariyeyaasha. Inkastoo oo hamigeyga uu ahaa in aan noqdo dadka luuqadaha kale ku soo tabiya wararka iyo barnaamijyada iminkana waxaan ka sii jeclaaday in luuqadayda afka Soomaaliga aan maanta ku hadlayo oo aan ku shaqeysanayo halkaasi oo weliba aan noloshayda aan ku maareyn karo marka waxaan filayaa haddii uu eebeedmo in heer sare heerka uga sarreeyo in aan ka gaari doono saxaafadda
gudahaan inta ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegay gabdhaha iyo saxaafadda doorka ay ku leeyihiin iyo waliba caqabadaha soo food saara mararka qaar inta aan barnaamijkan oo kale toddobaadka dambe ku kulmi doono haddii alla idmo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalancho oo magaalada Nairobi inagu soo diyaarisay isla markaa inala socodsiinay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka fanka iyo bani aadminimada waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawo Taako, Guduud Carwo iyo Xaawo Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hawaayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij laba toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Haatana dhageystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. سایت کسی نویم که یک سوگ بگویند به این تنهایی دارد و سیتون سید این که من سیلان تفسر مالی ویدیو ای تنهای پلنت دنبه و آدمان با هدالان تفسر مالی ویدیو ای واشنگتن دلسته داس ایو نبود کلیو.